Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će slučaj luksuzne beogradske vile Milorada Dodika dobiti sudski epilog na koji se čeka već 7 godina. Sagovornici su bili Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, i Denis Đidić, izvršni direktor Birna Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini. Bilo je riječi o tome kako je Milorad Dodik 2007. godine, kada je bio predsjednik vlade Republike Srpske, kupio vilu na Dedinju, elitnom beogradskom naselju, kojim novcem je kupio kada je kredit podigao godinu dana nakon kupovine vile. Da li je taj kredit bio ovjeren pečatom vlade Republike Srpske? Zašto banke u Srbiji i Republici Srpskoj nisu provjeravale porijeklo novca kojim je kupljena vila, na što su po zakonu bile obavezne, jer se radilo o sumi od 750.000 eura u gotovini, i da li se istina ne može utvrditi zato što je dio dokumentacije uništen? Razgovaralo se i o tome zašto su sva tri glavna tužioca, koliko ih se promijenilo od 2015. godine kada je otvorena istraga, gurala slučaj Dodikove vile pod tepih. Ima li Dodik uticaja na tužilaštvo Bosne i Hercegovine? Zašto tužilaštvo Srbije već godinama odbija da dokumentaciju o kupovini vile pošalje tužilaštvu Bosne i Hercegovine? Kao i o tome da li će slučaj beogradske vile čamiti u fioci tužilaštva Bosne i Hercegovine sve dok je Dodik na vlasti. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto slučaj Dodikove beogradske vile leži već 7 godina u tužilaštu Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, i Denis Đidić, izvršni direktor Birna Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini. Gospođo Cenić, otkako je tužilaštvo Bosne i Hercegovine 2015. godine počelo da istražuje kako je Milorad Dodik 2007. godine kupio vilu u Beogradu na Dedinju za 750.000 eura, od tada niti je podiglo optužnicu, niti je odbacilo taj slučaj. Zašto tužilaštvo ne može da donese odluku? Da li je slučaj toliko komplikovan?
Slučaj uopšte nije komplikovan, toliko ima papira i dokaza, neki su sklonjeni, negdje se čeka zastara, znate, jel, za čuvanje finansijske dokumentacije, zakon tačno propisuje koliko dugo se moraju čuvati dokumente. To su glavni tužioci držali negdje u fioci, što znamo kako je izgledalo, pa se to rastezalo. U međuvremenu, kad god se potegne to pitanje, on je nalazio nove argumente. A što se tiče Bosne i Hercegovine, od Srbije, koliko znam, su traženi podaci kako je kupljena, kako upisana ta vila. Međutim, odgovora nije bilo, nisu dostupni bili podaci. Jer, znate, postoje indicije, nazvaću indicije, mada kod nekih čak i dokazi postoje, da je vila uknjižena u Srbiji, odnosno u Beogradu, pre nego što je čak i porez plaćen. Što je nemoguće, znate, kad kupujete nekretninu, morate sve obaveze izmjeriti, sve moguće pre nego što se imovina uknjiži na vas.
Gospodine Đidiću, po vama, da li je slučaj Dodikove vile toliko komplikovan da ne može da se donese odluka?
Rekao bih da slučaj vile Milorada Dodika uopšte nije pretjerano kompliciran. U onoj mjeri u kojoj on jeste kompliciran jeste svakako ta činjenica da regionalna saradnja između tužilaštava u regionu Zapadnog Balkana je nepostojeća. E sada, pitanje zašto tužilaštvo Bosne i Hercegovine ovaj predmet preko deceniju drži u ladicama je pitanje također političke kontrole nad tim institucijama. Dakle, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije imalo ozbiljnu namjeru da procesuira taj predmet nikada. I sada, kada je ponovo taj predmet oživljen, rekao bi da se tome ne pristupa ni ozbiljno, ni sistemski, nego čisto onako da se prikaže da se radi određeni predmet, jer vidimo ponovo da je ostavljeno na Srbiji da li oni dostavljaju podatke, da li ne dostavljaju, i da se to tako čeka u nedogled.
Gospođo Cenić, kako je Dodik kupio vilu 2007. godine?
Pa navodno da su pare prebačene preko Pavlović banke na Komercijalnu banku u Beograd, i da je vila plaćena, na prvom mjestu pominju se dva podatka, jel 850.000, a onda je priča da je 750.000 prebačeno. Ja sad otvaram još nekoliko pitanja. Znate, kad prebacite tako pare, svugde važi, bar u ovom regionu, a da ne kažem u svetu normalnom, onaj zakon o sprečavanju pranja novca, zakon o sprečavanju finansiranja terorizma i da je obaveza kad vi toliku količinu novca unosite da vas pita odakle vam taj novac i da proveri poreklo to novca. Ja ne znam da je to Srbija uradila i onda ne treba se čuditi što je i Bosna i Hercegovina i Srbija često su na crnim listama. Prebačen je novac, e onda posle ide da je to, ne znam, Pavlović dao garancije da se plati ta vila, zapravo tužilaštvo je objavilo, to su podaci iz tužilaštva, da je izvukao Pavlović novac preko drugih firmi na osnovu kao kreditiranja, pa je novac prebačen, a kredit je digao nakon godinu dana, jer kad su ga pitali odakle mu tolike pare, s obzirom na prihode, onda je objašnjavao gospodin Dodik da je Pavlović mu posudio, garantovao da će to biti realizovano, a da on onda otplaćuje kredit. Pa onda se pokazuje odjednom kako postoji ugovor o kreditu, to je nepostojeći ugovor iz 2007. Kredit je zapravo fiktivno dignut 2008. godine i ni do kraja nije objašnjeno nikada odakle novac, kako novac, ko je zapravo dao taj novac, a sad se može svašta pričati jer Pavlovića nema. Nastradao je u saobraćajnoj nesreći, ako je to bilo saobraćajna nesreća, ja zaista ne znam, i onda se sad može pričati šta god hoćete, a neka finansijska dokumentacija vjerovatno je ne samo uništena, nego može se proglasiti kao zastarelom. Međutim, s obzirom da je istraga otpočeta pre zastare nekih dokumenata, onda se tu može utvrđivati kako i na koji način je kupljena. Jer je vrlo nelogično da neko ko po imovinskom kartonu ne prijavljuje neke stanove koje posle pominje kako je prodao, da platu nema toliku da pokrije rata, pa ne može se pokriti ni sa onim što izdaje, nekom je izdata vila, niko ne zna kome je izdata, kako je izdata. I na bankovnom računu, recimo 2018. godine, vodi se da ima 27.000 eura. Recite mi onoga ko ima na računu te pare, a da kupuje vilu od 1,5 milijuna, malo je čudno. Nijedna se firma ne vodi na njega. Odakle te pare? Evo, sad ja postavljam pitanje odakle pare, jer znate, ja kao nekakav ekonomista i znam od čega živim i koliko živim i znam kakvi su troškovi. Vila za ovolike pare se ne može kupiti od plate, pa taman ni u trećoj inkarnaciji. Znači da je sve tu vrlo čudno i neobjašnjeno o poreklu tog novca, pa posudio ga Pavlović, ne posudio, davao garancije. Ja bi voljela da vidim tu gimnastiku. Kako se to radi, jel pogotovo što u vrijeme, naglašavam, kupovine te vile, nikakvo preduzeće i ništa nije bilo registrovano na njega, a te stanove u Beogradu on pominje povremeno, iako, kažem, nisu bili navedeni u kartonu i mnogo puta kad god je pitan odakle ova vila, odakle ona nekretnina, stalno se prodaju ti stanovi. Koliko će se oni još puta prodati, ja stvarno ne znam.
Gospodine Đidiću, Dodik tvrdi da je 2007. godine vilu kupio kreditom koji je dobio od Pavlović banke, mada je on taj kredit zvanično podigao godinu dana kasnije nakon što je vilu kupio. Pa zar to nije nelogično? Da li je tužilaštvo to ispitivalo?
Mi u ovoj fazi jednostavno nemamo nikakve informacije o tome čime se tužilaštvo bavilo. Ono što je već izašlo u javnost jeste da je ugovor o kreditu potpisan godinu dana nakon kupovine, to smo već imali u javnosti i to je jako problematično, dakle to vam je apsolutno nemoguće, svi mi koji smo kupovali nekretnine, koji smo dizali kredite vezano za određene nekretnine, za hipoteke, znamo da je apsolutno tako nešto nemoguće i u tom smislu je vrlo problematično. To je nešto što je tužilaštvo mnogo ranije trebalo da problematizira. Također ono što je važno ovdje reći je ta imovina, imovinski kartoni izabranih službenika se apsolutno ne provjeravaju. Centralna izborna komisija apsolutno ne predviđa adekvatne kazne za bilo kakvo pogrešno predstavljanje, za bilo kakvu nemogućnost da se objasni porijeklo imovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto slučaj Dodikove beogradske vile već 7 godina leži u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Denis Džidić, izvršni direktor BIRN-a, Balkanske istraživačke mreže u BiH i Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Cenić, tvrdi se da je Dodikov zahtjev za kredit od Pavlović banke ovjeren pečatom vlade Republike Srpske, čiji je Dodik tada bio premijer. Dodik to negira. Da li se to može provjeriti?
Moralo bi da se proveri, jer svako normalan, znate, kad imate kredit, čuvate svu dokumentaciju. I zašto se ona ne da na uvid? Ono što je dao na uvid, to se pokazalo, ajde, najblaže rečeno, da nije autentičan dokument, da se posle pokazalo da je ne samo na zahtevu, nego da se pominje čak da na ugovoru je pečat vlade, čiji je bio premijer, znači na ugovoru o kreditu, a da ne pričam da su, ne znam, nija neke rate nosili treća lica pa uplaćivali. Moram samo da naglasim još nekoliko stvari, a to je da kad vi predajete keš ili kad nosite keš, morali bi da dokažete poreklo para, a da ne pričam da bi vas morali pitati odakle vam tolike pare, a kažem nemate registrovano nikakvih dodatnih, jer sve ovo ostalo što se pominje kod porodice Dodik, od restorana, firmi i tako dalje, to se sve naknadno pokazalo kao imovina, kao nešto, od čega dosta stvari uopšte nije upisano u imovinski karton. Evo i sada kad se prijavljuje za prošle izbore, imali smo, ne znam, da ćerka ima garažu, da žena ima prihode po osnovu zajedničkog imanja, ali masa drugih stvari nije prijavljena, nije prikazana. Pa ako je već tako, onda bih voljela da vidim koja je to gimnastika i čarobni štapić koji vam omogući da kupite vilu od 1,5 milion konvertibilnih maraka, a nemate praktično ništa na sebi.
Gospodine Đidiću, da li je glavni problem u tome što je uništena dokumentacija o kreditu?
Jedan od krucijalnih problema sigurno jeste da je uništena dokumentacija o kreditu, ali pre toga problem je u tome da jednostavno se pretvaramo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema mehanizme da utvrdi upravo ovo o čemu gospođa Cenić govori. Dakle, vrlo jednostavno finansijsko vještačenje u vezi izvora prihoda, koji su to izvori bili finansiranja određenih nekretnina, su nešto što se sasvim sigurno može uraditi. Mi svi sada da pokušamo na banku odnijeti nekoliko hiljada maraka, banka će sama to stopirati. Dakle, tražit će od vas odakle vama 2-3 hiljade maraka koje sada stavljate na štednu karticu svoga djeteta. Tako da pretvarati se da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne može da zahtijeva od finansijskih vještaka da jednostavno kažu da je nemoguće finansijski obrazložiti odakle izvori prihoda koji omogućavaju toliku količinu sredstava, tako da tužilaštvo Bosne i Hercegovine sigurno ima mehanizme da to utvrdi, samo je pitanje postoji li tamo volje, pa mogao bi čak iskoristiti termin postoji li tamo političke volje.
Znate šta, svugde u svetu, pokušajte, ne znam, u Engleskoj, u Nemačkoj kupiti imovinu od 1,5 milion, a da vas poreska trenutno ne pita odakle vam te pare i da vam ne pogledaju finansijske tokove. Također, banke su dužne po zakonu, sve ono što je 30.000 i više, kad uplaćujete nekome, trenutno da reaguju, da to prijave i da vide kakva je transakcija u pitanju shodno zakonu o zabrani pranja novca i tako dalje, finansiranje terorizma i slične stvari. Sad vi meni objasnite, ako neko prebacuje 750.000 eura i ne reaguje bankarski sistem ni Republike Srpske niti Srbije, onda je neko lud. Ja ću podsjetiti na slučaj gospodina Špirića kada je kupovao stan u Beču, kako to nije reagovao bankarski sektor i banka prijavila transakciju od 400.000 eura, a kada je upitano, čekaj čovječ, čuj 400.000 eura, prvo banka ne reaguje, ne vidi odakle, kako, šta, a onda ide obrazloženje da je za Boga to od prodaje knjiga, te knjige, da je su toliko para, sve knjižare ove zemlje bile bi sa Špirićevim knjigama. Znači, očigledna je sprega i potpuno jasno da pokriće za te pare nema, izvora nema, ne mogu se dokazati, a onda koliko je to upetljano i koliki je taj koloplet, da jednostavno ni bankarski sistem ne prijavljuje, Srbija ne daje podatke, tužilaštvo ovde gura taj predmet ispod tepiha. E sad, šta će od toga dalje biti, jer je nervoza bila ogromna kad je ponovo potencirano pitanje vile, a sad zamislite koliko takve još imovine ima za koju mi ne znamo.
Gospodine Đidiću, zašto su sva tri glavna tužioca, koliko ih je bilo od 2015. kada je otvoren slučaj Dodikove vile, zašto se uopšte nisu bavili slučajem Dodikove vile? Da li se nisu usuđivali da optuže Dodika i da li Dodik ima toliki uticaj na tužilaštvo da oni ne smiju ništa da preduzmu protiv njega?
Nema nikakve potrebe da ovde govorimo o individualnom slučaju Milorada Dodika. Svi glavni tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine u proteklih 10 godina apsolutno nisu imali hrabrosti ili volje da se bave bilo kojim ozbiljnim sistemskim predmetom korupcije. Tako da u tom smislu predmet Milorada Dodika je toliko visoko i toliko je to utjecajna osoba da tu čak govoriti o procesuiranju je u nekoj sferi naučne fantastike, ukoliko mi vidimo da je za vrijeme recimo posljednje glavne tužiteljice Gordane Tadić nije bilo procesuiranja ni protiv nekih običnih službenika, nekog srednjeg nivoa ljudi koji su povezani politički. Tako da sasvim sigurno je da ta politička kontrola nad pravosudnim aparatom je tolika da procesuiranje osoba koji su toliko utjecajni i visoki kao što je Milorad Dodik je zaista nešto što je nemoguće u ovoj sferi. I zbog toga je nama naravno potrebna jedna jako, jako ozbiljna reforma pravosudnog aparata, potreba nam je prevashodno zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kako bismo konačno imali odgovor tužilaštava, odgovor pravosudnog aparata na korupciju i da vidimo ozbiljnije procesuiranje svih tih afera, pa evo nabrojali smo neke i Nikola Špirića, možemo sada potrošiti nekoliko sati da samo nabrojimo neke hajlajte od proteklih nekoliko godina, zaista toga ne manjka u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Cenić, boji li se tužilaštvo Dodika?
Naravno da ga se boje, a s druge strane, on ima dovoljno sredstava da kupi koga hoće, kad hoće i zašto hoće. Ima ličnih sredstava, a isto tako i budžetskih sredstava i mogućnost, pošto živimo u zemlji gde je sistem građen na osnovu ovih velikih vođa koji o svemu odlučuju, za sve se pitaju i vi ne idete u institucije da rešavate problem, nego idete kod vođe da ga rešite. Tako da ima i tu moć da zapošljava, otkazuje, otpisuje, plaća, kupuje, pa videli ste u ostalom kako se kupe poslanici, pa što se ne bi mogli i drugi kupiti. Tako da tu ima i straha i interesa i svega zajedno, jer onaj ko hoće da radi po profesionalnoj savesti, taj straha nema. Odnosno dobro, samo se budala ne boji ničega, ali taj te vrste straha nema zato što poštuje sebe. Međutim, mi živimo okruženi ljudima koji najmanje poštuju sebe. Još jedan podatak kad je ta vila u pitanju, kad je rađena procena vrijednosti te vile, 510.000 eura je podcijenjena, znači ta cijena koja je plaćena podcijenjena je za 510.000 eura. Što sad upućuje na to? Šta je sad plaćeno ovako, šta je plaćeno u kešu, ko je ovde lud, jer vi dobro znate štalu na Dedinju ne možete kupiti ako ne ispraznite džepove i iskeširate i te kakvu sumu novca, a kamoli neku vilu.
Gospodine Đidiću, tužilaštvo se ipak usudilo da Dodika dva puta pozove na saslušanje. Da li je to dalo neke rezultate?
Mi nemamo nikakve informacije da li je dalo ikakve rezultate, ne bih rekao da je dalo bilo kakve posebne rezultate, izuzev toga da je izazvalo ovo što je gospođa Cenić tako dobro nazvala nervozom u nekom političkom diskursu, ali u svakom slučaju nismo vidjeli bilo kakav ubrzani rad nakon tih pozivanja na saslušanje, tako da ne mislim da možemo govoriti o tome kao nekim velikim uspjesima ili nekim značajnim pomacima u istrazi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto slučaj Dodikove beogradske vile već 7 godina leži u tužiloštvu Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka, i Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže u BiH. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Cenić, da li je ovo pozivanje Dodika na saslušanje 2 puta, ipak se tužilaštvo osudilo, da li je to dalo neke rezultate?
Pa znate, dalo je rezultate te što je kod njega ipak primetna nervoza. On vrlo dobro zna da ako neko odluči ovde da se zaista bavi tim slučajem, bavi će se. To je jedna stvar, a druga stvar, vi znate da su i za naše pravosuđe vrlo zainteresovane sve one velike sile koje ovde imaju i takav uticaj. S druge strane, nikad se ne zna kada će Vučiću pasti na pamet. Njemu svaka od ova može da padne na pamet da kaže, e sad dajte svu tu dokumentaciju kako šta, i da ili sa te strane, ajde reći ću tako, pogura, jel, da se neke stvari razreše i do nekih dokumenata dođe. Drugo, vi nikad ne znate kad će koji svedok se pojaviti, a njih ima. Oni koji su radili i u jednoj i u drugoj banci preko kojih su išle te transakcije, u kom momentu će im biti u interesu da jednostavno ispričaju tu čitavu priču i da kažu kako je to sve teklo. Tako da naravno da se stvara nervoza, a sad da li će tužilaštvo do kraja uraditi svoj posao? E pa znate, najgore što mi imamo anesteziranu javnost koja se od danas do sutra bavi tako nečim, i ovde je toliko narodu u mozak su uvrtili da to kad se kaže, znate, ukro 1, 2, 3, 5, pa to je ništa, znate, i milijarde više nisu ništa. Konstantno gledamo kako se ta novo komponovana elita, pod navodnicima, jel to elitu videlo nije, kako se bogati i kako je sve bogatija, a ono što ja zaista zameram međunarodnoj zajednici, znate, ne možete me ubediti, dovoljno čitam i dovoljno imam godina, da ne znam da sve ove obaveštajne službe, sve ove službe koje prate finansijske tokove ne znaju u svakom momentu kako je išlo, pogotovo kad su veći iznosi, da se razumemo. Znači, znaju, ali ovakvi kakvi su ucenjeni i sa puterom na glavi, oni su odlični međunarodnoj toj takozvanoj zajednici da manipuliše u njima, i ono da kažu, čekaj, njega već imamo u šahu, pa isporučit će ovo, traži ovo. Jer, evo, daću vam samo jedan primer, do izbora je bilo priča ne može ovo, ne može ovo, ne može ovo. Interesantno, posle izbora, posebno posle objave rezultata, održala se sednica vijeća ministara, sve je prošlo. To pokazuje mnogo stvari, ali je pre toga proglašeno iznenada. Brojimo kontrolno brojanje i gle čuda, opa, odjednom se kaže da je Milorad Dodik izvanično pobedio, a predsjednik Centralne izborne komisije izađe ispred kamera i kaže na pitanje da li mu je neko to naredio, kaže, djece mi moje, Allaha mi. Molim vas, u kojoj mi državi živimo i koje to vi očekujete pravosuđe da radi? Kad je ovde sve na Allaha mi, ako Bog da, Boga mi, djece mi, a meni kad se neko tako kune, ja trenutno palim sve alarme.
Gospodine Đihiću, i vi, gospođa Ceni, ste rekli da tužilaštvo Srbije odbija da pošalje dokumentaciju o Dodikovoj vili tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Oni to navodno već nekoliko godina traže, a ovi odbijaju. Zašto odbija beogradsko tužilaštvo da pošalje tu dokumentaciju?
I u ovom slučaju, kao i nizu drugih, vidimo da kao što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pod političkom kontrolom lokalnih moćnika i političkih elita, tako je svakako i srbijansko tužilaštvo. Tako da upravo ovo što je rekla gospođa Cenić, kada Vučić, iako Vučić odluči, to svakako jeste političko pitanje, a ne pravosudno pitanje. Mi sasvim je sigurno da tužilaštvo u Beogradu ne bi bilo šta uradilo bez konsultacija sa ministrom pravde i sa samim Vučićem u toliko značajnom predmetu kao što je predmet koji uključuje direktno Milorada Dodika. S nekim redovnim zahtjevnima i redovnim zamolnicama to svakako se neće desiti, i to je nešto što treba biti adresirano na mnogo višem nivou i jeste adresirano na mnogo višem nivou, i vidimo u tom smislu spregu između politike i pravosuđa koja će stajati sve dok zato postoje interesi i svakako dok se tako nešto ne riješi, ako će se rješavati apsolutno, onda kroz pristupe u Evropskoj uniji, kroz neko insistiranje na mnogo, mnogo ozbiljnijem nivou vladavine prava, što sada apsolutno ne vidimo ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji.
Gospođo Stenić, s obzirom da su u izvjesnoj mjeri zahladili odnosi između Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, da li bi se moglo očekivati da Beograd u dogledno vrijeme ipak pošalje tu dokumentaciju?
Ma poslaće Beograd i mnogo drugih stvari. Pazite, kad se u beogradskoj štampi pojavio podatak da je Milorad Dodik kupio hotel Holiday Inn u Beogradu, mislite li da je to moglo da se pojavi bez saglasnosti Vučića? Ne. Vučić je dao saglasnost da može ići ta vijest. To je bila i opomena, pazi kako se ponašaš. Znači, oni ima i hotel Holiday Inn u Beogradu. Što kod nas javnost je to ono kao nad, pa to se podrazumeva. Isto ko što kad kažu, znate, ko je prvi komšija bivšem predsjedniku Makedonije, Grujevskom u Pešti, svi se onako samo osmijehnu i kažu, gle čuda, ko je, ali dobro.
Populacija. A ko je, ko je?
Pa kažu za gospodina Dodika da mu je prvi komšija među prvim komšijama sa tom vilom u Pešti, što mene ne bi ni čudilo. Jel, zato to je Ljubav Orban, Dodik, ovaj, onaj, svi se populisti vole i oni se podržavaju uzajamno i talovi i dilovi su tu. Ali o njegovu glavu, što kažu, to je njegov problem, on će ga morat rješavati kad tad. Ali kažem, i ta vest o Holiday Innu kupovine nije se mogao pojaviti bez saglasnosti predsjednika Vučića. On je dozvolio da informacija ode u eter. Taj sukob, što se tiče zahladnelih odnosa, sukoba, kako god hoćete, Vučića i Dodika neće tek tako završiti, jer mislim da će se sačekati prvo kad se raspetljaju i neki dilovi, talovi koji su pravljeni između nekih Vučićevih ljudi i Dodikovih ljudi, pa će se to morat raspetljati da bi se konačno išlo u, ajde kažem, razračun i obračun. Jer podsjetit ću da firma ProInter, koja ovdje dobija sve tendere od tendera, tenderčiće, sve moguće, da je u Srbiji bila ugašena.
Čija je to firma?
To je firma gdje je sin gospodina Dodika. I to je bila već neka naznaka, znate, da tu su se malo raspetljale neke stvari, pa se onda išlo dalje, pa sve to tako išlo pomalo, pomalo. Ja mislim da je vrhunac bila ona posjeta Rusiji i slanje posmatrača u Ukrajinu, Republika Srpska šalje, što je bio udarac jedan Vučiću i ovoj politici koju pokušava da vodi, tako da raspetljaće se to još i raspetljavaće se.
I na kraju, gospodine Đidiću, da li će slučaj Dodikove vile još dugo čamiti u ladici tužilaštva Bosne i Hercegovine praktično sve dok je Dodik na vlasti?
Rekao bih da je to najizvjesnija situacija, da ćemo zaista imati situaciju da će ovo pitanje biti riješeno na politički način, a ne kroz, da tako kažem, redovni pravosudni način. Međunarodna zajednica tu ipak igra ogromnu ulogu. Dakle, ukoliko oni odluče da zaista pritisak bude na tužilaštvo Bosne i Hercegovine, to će se u svakom slučaju desiti, ali to je u ovom trenutku poprilično neizvjesno.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Cenić?
Međunarodna zajednica će prvo procijeniti koliko im je on upotrebljiv još uvijek, odnosno da završi sve ono što je blokirao do sada, koliko mogu držati na kratkoj uzici, koliko im vredi, kad kažem vredi, mislim na onaj politički kapital i ucene, sve ono što imaju podataka o transakcijama, o koje čemu, a što se tiče tužilaštva, ono je pod itekakom posmatranjem, na neki način i prismotrom, kako će reagovati i kako će postupati. Pa, u zavisnosti od toga, eto, gledat ćemo i možda jednom saznamo gdje se još sve nalaze računi, imovina, šta se sve još radilo, možda ćemo jednog dana i to saznati.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Senić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Đidiću.
Hvala lijepa.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Denis Đidić, izvršni direktor BIRN-a Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini i Svetlana Cenić, ekonomska analitičarka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.